Semilkom u nilqakom għal program ieħor ktieb ħdejn il-baħar. F'dan il-program fejn aħna dejjem nippruvaw kemm jista' jkun għadu ħarsa lejn ktieb li jkun miktub tajjeb li huwa rakkomandabbli imma fl-istess ħin li tistgħu taqrawh fil-ħin tal-mistrieħ tagħkom forsi issa li s-sajf wasal fit-tmiemu. Forsi għadkom tmorru ħdej il-baħar. Toqgħodu taqrawh ħdej il-baħar jew inkella taqrawh anke fil-kwitta darkom insomma. Fej x'imkien fej joġobkom illi tkunu qegħdin rilassati. Illum m'aħniex se nitkellmu dwar ktieb letterarju, aħna nitkellmu fuq ktieb kemm xejn differenti, u għallun ukoll ktieb fil-fatt illi mhuwiex xogħol letterarju illi aħna nitkellmu dwaru matul din is-sensiela, imma minkejja illi mhux ktieb mhux romanz biex ngħidu hekk jew mhux ġabra ta' stejjer, nassigurakom illi huwa arja importanti u tajba u divertenti ħafna. Jiġifieri u meta tara dwar x'inhu iktar ma tistennix li se jkun propju daqstant divertenti. F'fatt naħseb jekk ngħidilkom illi ħa nitkellmu dwar ktieb ta' storja uħud minnkom wis probabbli mill-ewwel diġà qed intħossu dexa għax wis probabbli tiftakru dawk il-lezzjonijiet tal-istorja fl-iskola fejn kontu titgħallmu ħafna dati, dati li suppost titgħallimhom bl-amment, dati li ħafna drabi għajla tara r-rilevanza tagħhom għall-ħajja tal-lum. Hekk tinbet anke l-idea illi l-istorja hija xi ħaġa tal-aqbud, xi ħaġa tal-antikwarjat, meta rif il-verità l-istorja hija nistgħu ngħidu hekk il-bażi l-oriġni l-erruq ta' dak illi qegħdin ngħixu illum. U fil-fatt jekk ikonna nħarsu ftit madwarna anke fil-kliem li ngħidu fil-kunċetti li nżommu f'moħħna ma nistgħux ma nqisux illi l-istorja tal-Imperu Ruman kienet storja importanti ħafna mhux biss fil-kuntest ta' żmienha imma importanti ħafna anke għalina illum biex nifmu ċerti affarijiet minn fejn ġejjin. Biss ngħidu li pereżempju mill-att ta' istituzzjoni reliġjuża, l-Knisja Kattolika hija istituzzjoni li twildet fi żmien l-Imperu Ruman u għadha sal-lum iżomm ħafna mill-kunċetti anke liġi kanonika illi propju wirtithom minn l-Imperu Ruman. Imma anke pereżempju jekk aħna nieħdu sistema legali Maltija hija wkoll ibbażata fuq id-dritt Ruman fuq il-liġi Rumana. Imma hemm affarijiet oħrajn ukoll. Pereżempju, il-kunċett tal-libertà individwali hija naħseb li huwa kunċett li għalina huwa għażiż ilkoll huwa kunċett li propju joriġina fi żmien Rumani. Huma ir-Rumani li joħorġu bil-kunċett ta' il-libertà tal-individu. Mbagħad hemm ukoll affarijiet oħrajn bħal l-unur pereżempju, kunċetti illi narawhom li għalina huma naturali u huma kunċetti li kollha jiriġinaw fi żmien ir-Rumani. Ovvjament biex ma nsemmux imbagħad l-influenza ġeopolitika tal-Imperu Ruman u wkoll influenzi oħrajn bħal huma dawk l-influenzi kulturali, artistiċi, letterari illi ġejjin propju minn żmien Ruma l-antika. Jiġifieri meta din nitkellmu dwar l-Imperu Ruman qed nitkellmu dwar xi ħaġa illi minkejja li nistgħu ngħidu illi mietet jew fil-seklu 5 wara Kristu jekk qed nitkellmu fuq l-Imperu Ruman tal-Punent, jekk qed nitkellmu fuq l-Imperu Ruman tal-Vant fis-seklu 15 wara Kristu, minn kien l-Imperu Ruman fil-forum differenti tiegħu miet f'dak iż-żminijiet sallum għandna nħossu l-influenza ta' dal-imperu kbir li għall-ewwel darba fl-istorja tad-dinja biex ngħidu hekk għad territorju vasti differenti ħafna minn xulxin f'entità waħda. Imma dwar daħ nitkellmu ftit iktar tard ħalli nintroduċi l-ktieb illi nixtieq nlaqgħakom miegħu illum. Il-ktieb jismu SPQR. SPQR, speċjalment dawk minnkom illi marru Ruma, tarawha kważi ma' kull bini fuq kull tappira fl-art li tfisser Senatus Populusque Quae Romam, Romanum. Ġifieri is-Senat u l-poplu ta' Ruma. U daw l-erbajtri huma simbolu ta' Ruma l-antika u koll tal-belt ta' Ruma l-lum. Iktib SPQR, History of Ancient Rome, kitbitu Mary Beard. U qabel ma ngħaddi ftit dwar il-kontenut tal-ktieb u nitkellmu dwar l-Imperu Ruman, eċetera, nixtieq nitkellem xi ħaġa dwar Mary Beard. Mary Beard apparti li hija professur tal-klassiċi fl-Università ta' Cambridge, hija wkoll persuna magħrufa ħafna fuq il-medja, nistalidu kisbet suċċess kbir b'dokumentarji tagħha kemm fuq il-BBC, kemm fuq channels oħrajn, u ħafna drabi ovvjament dejjem titkellem dwar l-Imperu Ruman, imma l-istil ta' preżentazzjoni ta' Mary Beard huwa friendly ħafna, fih doża ta' umorizmu u dak li bl-Ingliż tajdlu down to earth, ġifieri mingħajr ma trid dal-kartru dal-personaġġ gustus ta' Mary Beard, din il-mara li dejjem bir-rota, tilbes ħafna kuduri jgħidu xara twil gris partikolari ħafna, kisbet ħafna fama permessi ta' dokumentari u dal-istil illi għanda fil-dokumentari tagħha, dal-istil biex ngħidu hekk ta' rakkuntar b'mod sempliċi, b'mod down to earth, kif diġa għedna, iġibu magħha f'dan il-ktieb u f'kod boħrajn illi għanda ma' illum qed nitkellmu fuq SPQR b'mod partikolari. Apparti minn hekk Mary Beard hija wkoll personaġġ li jitkellem ħafna dwar il-femminiżmu u dwar temi soċjali oħrajn, fl-Ingilterra Mary Beard hija mhijiex biss storika, mhijiex biss professur universitarju, imma hija wkoll personaġġ pubbliku. Xi ktieb qed iġġibilna hawnhekk. Meta tkellmu dwar l-Imperu Ruman, qed nitkellmu dwar imperu illi l-ħajja tiegħu kienet timeline tiegħu biex ngħidu hekk hija il fuq minn 1000 sena. Mary Beard ma titkellimx fuq l-Imperu Ruman l-eżistenza tiegħu kollha kemm hi, imma tasal sas-sena 2000. Sorry, 212, sena 212, il-famuż edit ta' Caracalla. L-ewwel ħaġa, min kien Caracalla? Caracalla kien imperatur Ruman illi ħareġ edit, ġifieri ħareġ liġi biex ngħidu hekk, fejn f'dal edit jingħad illi kull min jgħix fil-territorju ta' Ruma, territorju Ruman, u meqjus bħala ċittadin Ruman. Dik kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja ħafna, kienet parti anke mis-suċċess ta' Ruma. Xi ġifieri x'qed xi tfisser meta jgħidu li ċ-ċittadinanza infirxet matul l-imperu kollu. Il-kunċett ta' ċittadinanza huwa kunċett li joħorġu bih il-Griegi l-antiki. Kif tafu il-Greċja l-antika ma kienx pajjiż wieħed, ma kienet numru ta' stati żgħar illi kien ikollhom belt u pratikament ir-reġun tagħha ta' madwar, ġifieri meta ngħidu Ateni, ngħidu il-belt ta' Ateni, imma il-belt ta' Ateni ġifieri kienet tfisser ukoll ir-reġun tal-madwar, mhux sempliċement il-belt waħedha. U il-Greċja l-antika kienet magħmula minn daw il-ħafna stati żgħar. li kienem komuni jaqadhom kien il-bażi lingwistika, ma mhux il-bażi territorjali. Fil-Greċja l-antika, speċjalment pereżempju k'aħna nieħdu Ateni, insibu il-kunċett ta' ċittadinanza kienu wieħed esklusiv ħafna. Jiġifieri biex inti tkun ċittadin, irid tkun raġel il fuq minn 21 sena, imwieled mill-ġenituri it-tnejn li huma imwieldin f'Ateni, jiġifieri tkun hemm din il- biex ngħidu hekk dan il-wirt tad-demm, trid tkun f'kapaċità li tista' tiddefendi il-belt, jiġifieri irid ikollok anke ċerta numru, ċerta monta flus, għaliex inkella ma stajċ tixtri l-armi biex inti tista' tiddefendi il-belt, jiġifieri qed ngħidu minn popolazzjoni ta' madwar skont stimi tajjeb ta' storiċi fi żminijiet partikolari minn bejn wieħed u ieħor 130,000 ruħ li kienu jgħixu f'Ateni, Ateni estiża kif qed nitkellmu dwarha, madwar 20,000 biss kienu ċittadini. Ir-Rumani ħolqu kunċett differenti ta' ċittadin, ħolqu l-idea ta' ċittadinanza miftuħa, jiġifieri ħolqu soċjetà illi tiġbor fiha numru ta' nies, fil-fatt l-Imperu Ruman kien jestendi minn taħt l-Iskozja sa kważi emiss mal-Indja, għandek l-Afrika ta' fuq kollha, l-Arabja, jibqa' sejjer kważi sa Russja, kien kellu din il-firxa kbira. U dawn il-popli kollha li kienu jissottomet ruħom biex nidu hekk għall-ambizzjonijiet imperjali ta' Ruma kienu eventualment għandhom sem sħiħ fil-ħajja tal-imperu. Tantu hekk li ħafna imperaturi Rumani ma kienux minn Ruma il-belt u laqas kienu mill-peninsula taljana imma nsibu imperaturi li kienu ġejjin minn Spanja, minn dik li lumija Spanja, mill-Arabja, saħan sitra kien hemm anke imperatur ta' ġilda skura, imperatur Iswed, jiġifieri kellek din it-taħlita u kellek din l-idea illi l-imperu huwa magħmul minn nies differenti illi kollha għandhom sem f'dan l-imperu. Tajjeb li naraw anke minn fejn ġejja din il-mentalità. Il-Rumani dejjem qisu illi huma kienu il-discendenti ta' dawk illi ħarbu minn Troja fil-gwerra ta' Troja, jiġifieri d-discendenti tagħhom kienu Trojani. U ovvjament għandek il-famuż storja ta' Enea li jaħraq mal-familja tiegħu minn Troja u jsib postu fil-Latium fejn l-lumija Ruma u hemmhekk jibda biex ngħidu hekk jibni il-belt ġdida. Imbagħad tiġi lura l-qudiem iktar fi żmien u għandna l-leġenda ta' Romulu u Remu li kienu daw il-żewġ tit-tfal, il-prinċipessa Lea li t-teħdula u mbagħad rabbitom il-lupa. U eventualment jibqa' Romulu, li Romulu huwa l-fondatur propju ta' Ruma. U b'min jibdija Romulu il-belt ta' Ruma? Din il-belt ma teżistix, ġifieri Romulu qed jibdija mix-xejn. U jibdija propju b'nies li kienu b'nies li sab madwaru, ġifieri bdija b'nies li kienu vagabondi, nies li kienu ħallelin, li kienu qattelin, li qed jħarbu l-liġi. Żgur li ma kienux l-aħjar u l-aqwa nies li seta' jsib, ġifieri jekk naraw ftit bejn il-mitoloġija Griega u l-mitoloġija Rumana, l-oriġni huwa kompletament differenti. Ġifieri għall-Griegi Ateni kienet imwaqfa minn l-Alla Atene, nifisa, illi sabet l-aħjar nies, ġifieri il-Griegi kienu l-mudell tagħhom kien dawn in-nies eċċellenti. Fil-waqt li għar-Rumani il-mudell tagħhom kienu nies li kienu marġinali u mwarbin fis-soċjetajiet ta' żmienu. Kienu mbagħad mbagħad nibdew naraw l-istorja fosthom il-famuż episodju fejn ir-Ruman, daw in-nies, l-ewwel ftit nies ta' Ruma, jindunaw li m'għandhomx nisa biżejjed biex ikunu jistgħu jkompru jkabru din il-belt, u allura ta' Parsi jsiru ħbieb mas-Sabini, u meta l-Sabini isakru hom bl-inbilt imorru u jistgħu prawlhom in-nisa tagħhom biex itaqluhom bit-tfal tagħhom, u mbagħad joħduhom u jisirquhom. U eventualment iweldu Rumani ġodda, ġifieri dak u dik hija l-oriġini tal-belt Rumana. U dik hija kienet xi ħaġa li f'moħħ ir-Rumani baqgħet dejjem hemm dan il-mit. U allura hemmhekk titwieled anke din l-attitudni tagħhom lejn min jista' ikun Ruman. Illi Ruma hija miftuħa għal kulħadd. Ruma mhijiex territorju, Ruma mhijiex punt fuq il-mappa, imma pjuttost Ruma hija kunċett. Li tkun Ruman ifisser li kollok ċerta attitudni. U għar-Rumani, fil-fatt Ruma mhijiex il-belt. Din hija xi fatt importanti ħafna. Ħantu hekk li meta iktar il-quddiem minħabba esiġenzi amministrattivi Rumani jħossu l-imperu għandu jinqasam fit-tnejn, il-kapitali tal-imperu titlaq lejn Kostantinopli, il-belt li bena l-imperatur Kostantinu, dik li l-lum hija Istanbul, illi tibqa' belt Rumana sal-1453, u l-belt tal Punent tmur f'Ravenna. Ġifieri Ruma ma tibqax Ruma bħala belt fiżika, ma tibqax il-belt kapitali ta' l-imperu. Ġifieri ir-Rumani kellhom dal-kunċett li tkun Ruman huwa idea kunċettwali milli iktar milli xi realtà fiżika. Dan il-ktieb tajjeb l-infoka f'tiktar fuq il-ktieb, da kollu ħassibuh fil-ktieb ta' Mary Beard, jibda jħares lejn l-eri differenti, ġifiri għal-ewwel għandek l-era ta' rejiet, il-famużi seba' rejiet ta' Ruma, illi huwa perjodu li ma tantx huwa dokumentat storikament, ma tantx għandna evidenza dwar li titkellem dwar dawn iż-żminijiet, imma żmien interessanti ħafna minnu huwa leġġendarju, u mbagħad wara li r-Rumani għamu kontra is-seba' re tagħhom u kettxewh minn Ruma, imbagħad ir-Rumani għamlu Repubblika, Repubblika li kienet ovvjament iddominata mis-Senat, is-Senat li kien mamul minn membri ta' l-iktar familji senjuri u prosperużi li kien hemm f'Ruma. U eventwalment naraw kif anke tibda din il-ġlieda bejn dawk li huma patri ġifieri dawk li huma il-familji nobli u il-plebej dawk li ħafna drabi huma artiġani, huma ħaddiema, huma bdiewa, illi ividu huma wkoll li kollhom sem fil-poter politiku tar-Repubblika u hemmhekk naraw li kien hemm diversi ġlidiet, diversi okkazjonijiet ta' gwerra ċivili. Fil-fatt, l-element ta' gwerra ċivili fil-istorja tal-Imperu Ruman hija hemmhekk, hija kostanti. Fil-fatt, hija il-gwerra ċivili bejn Giulio Cesari u Pompey Magnus, Pompey il-Kbir, illi eventualment twassal għat-tmiem tar-Repubblika, biss tajjeb ukoll li ngħidu li dan ma kienx l-uniku episodju ta' gwerra ċivili. Ġifieri qabel dan kien hemm pereżempju ir-ribeljoni ta' Katilina fejn għandek il-ċiċerun illi imur quddiem is-Senat u jikxef dan il-komplott illi għaddej biex Katilina u sħabu jaħkmu l-poter fil-Ruma u Katilina jiddikjar li l nifsu bħala diktator. Diktator, il-kelma li minna ġeja il-frazi dittatur, biz bil-maqlub ta' kif aħna naħsbu dittatur fil-konċett tagħna modern, ar-Rumani diktator iva, kim niedem illi imexxi jieħu l-poter assolut fideħ, imma ar-Rumani dejjem kien jieħu l-poter assolut għal term fiss, ġifieri per eżempju, jieħu l-poter assolut għal sena waħda, jew għal 3 snin, jew għal 5 snin. Meta Ġulju Ċesri prova illi wessa il-term tiegħu ta' dittatur għal 10 snin għal Romani, da' kien iżżed, jew għal inqas għal parti mill-klassi Romana, dan kien iżżed, u għaffetċa eventualment nafu kif spiċċa Ġulju Ċesri. Wara l-gwerra ċivili li temmu il-ħajja ta' Repubblika, imbagħad jitwielet l-imperu. L-imperu li jitwielet b'Awgustu. Interessanti ħafna għaliex aħna f'ħafna drabi meta nitkellmu dwar l-imperu Ruman naħsbu fuq l-imperu Roman biss fit-termini ta' dawn it-termini mitoloġiċi biex ngħidu hekk ta' Ruma kif anke narawhom f'ħafna films dwar Ruma b'dik il-glorja kollha, imma din l-idea tal-era tad-deb tal-imperu hija fil-verità ħafna minna l-ħaġa hija kkonċentrata ġeneralment madwar l-Imperatur Awgustu, Awgustu Ċesri, ġifier dak l-Imperatur ta' żmien Kristu. Li kien jiġi in-naputi ta' Ġulju Ċesri li ovvjament rebaħ il-gwerra ċivili kontra Mark Antoniu li kien il-maħbub ta' Kleopatra. Żgur li dawk l-ismijiet anke forsi għal min studja il-dram ta' Shakespeare, Julius Caesar, huma ismijiet ismijiet illi nafuhom. L-era ta' deb ta' Awgustu, Awgustu kien ħaġa kien imperatur illi għex ħajja twila ħafna u allura kellu ċans illi jibdel is-soċjetà Rumana illi sab. Kien ukoll żmien, verament kien żmien ta' prosperità, imma ma rridux ninsew ukoll illi Awgustu Ottavianu kien biex ngħidu hekk propagandist tiegħu innifsu mill-aqwa. Fil-fatt, u stess joħloq din l-idea meta jgħid jiena sibt Ruma mibnija mill-ġebel u ħallejta mibnija mill-irħam. Jiġifieri kienet waħda mid-dikjerazzjonijiet tiegħu, ma mhux hekk biss, tantu hekk illi nafu li meta kien għadu ħaj fil-limiti kollha tal-imperu kien anke ħoloq speċi ta' autobiografija u f'din l-autobiografija jikteb il-kisbiet kbar tiegħu u ovvjament ipoġġihom u jiktibhom kif jidhirlu hu. U ovvjament din il-mitoloġija baqgħet tiġi trasmessa sakemm waslet anke għandna u f'ħafna minn daw il-films ta' Rumani biex ngħidulhom hekk taraw din l-idea, din il-mitoloġija illi Awgustu ħoloq fuq innifsu. Imma apparti minn hekk bat hemm perspettiva oħra illi tinfluwenza il-mod kif aħna ninterpretaw l-Imperu Rumanu din hija il-perspettiva Kristjana, jiġifieri kif l-insara kienu jħarsu lejn l-Imperu Ruman. Per eżempju, case in point biex ngħidu hekk jibqa' dejjem l-Imperatur Neruni illi mill-perspettiva nisranija jidher bħala dan l-imperatur miġnun illi ħaraq Ruma mbagħad waħħal fuq fl-insara, eċetera. Mentri fil-verità llum l-evidenza turina illi dan Neruni ma kien imperatur ħażin xejn, anzi kien imperatur li kellu ċerta viżjoni għal Ruma u li fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nirien f'Ruma kienu jseħħu b'mod regolari, speċjalment f'dawk il-partijiet fejn id-djar kienu kollha tal-injam mibnin fuq xurxin. Fil-Romani kienu jibnu ħafna solari fuq xurxin, speċjalment fil-kwartieri l-iktar foqra, u kienu jibnu bl-injam u biex kun hemm n-nirien ma triċċejn tantu hekk li f'Ruma kien fejn inħolqot l-ewwel darba l-idea tal-fire engine, bil-fire station, fireman, ġviri, dar kollu kienu invenzjonijiet li jemnom il-Rumani propju għax Ruma kienet tinħara. Hemm ħafna aktar xnejdu jekk nibdew nitkellmu dwar l-Imperu Ruman, x'jgħid dan il-ktieb, ma nispiċċaw għad, biss jekk nista' nirrakkomandalkom xi ħaġa dwar dan il-ktieb arawh għaliex arawh għaliex Mary Beard tidħol ħafna dettall b'ħafna stejjer tajbin nsew id-dati minn dati mhumiex importanti fl-istorja, importanti huma l-era, iż-żmien li qegħdin nitkellmu dwaru, kif kienu jgħixu n-nies, kif kienu jidentifikaw ruhom. U Mary Beard tina ħafna stejjer ta' nies ta' demu l-laħam, ta' nies li nistgħu identifikaw ruħna magħhom, ta' nies li kważi kważi qisu jsiru nafuhom minn permezz ta' dan il-ktieb. Ta' nies li għexu l-ħajjiet tagħhom, ġifieri naraw minn fejn kienu ġejjin, kif kienu l-familji tagħhom, x-xogħlijiet tagħhom, id-divertiment tagħhom, kif ukoll il-proċess importanti bħalma kienu żwieġ, il-mewt, it-tfin. U xħallew warajom dawn in-nies, xħallew warajom il-Romani. Il-Romani nista' ngħidu illi qed nitkellmu dwar ħafna mill-Ewropa, l-Afrika ta' fuq u l-Vant tagħna llum, jiġifieri l-impatt ta' dan l-imperu jaqgħad b'mod speċjali iż-żona tal-Mediterran. SPQR A History of Ancient Rome tal-professur Mary Beard, dan huwa ktieb li kien bestseller internazzjonali, miktub b'lingwaġġ mill-aktar aċċessibbli, bistil mill-aqwa u divertenti ta' Mary Beard, nissuġġerilkom għaliex huwa ktieb li tassew tieħdu ħafna minnu. Nirringrazzjakom li għall-erboħra kontu magħna għal dan il-programm Ktieb ħdejn il-baħar niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me, sulle labbra due dolcissime.